Goeiedag luisteraars, baie welkom, is ingeskakel by Radio Tygerberg 104 FM en u luister na die program Ek en my kind. Ek is die aanbieder Sura Swart en saam met my Neville Goliath.
Goeiedag luisteraars, hallo Sura, baie welkom by die program Ek en my kind. Ja luisteraars, die afgelope tyd gesels ons met u oor die veiligheid en die beskerming van kinders en hoe belangrik dit is. En in die afgelope tyd, in hierdie tye waar ons nou leef, lyk dit asof onveiligheid en die welstand en die veiligheid van kinders en mense net in die breër in gedrang gebring word, veral vanweë dinge in die, wat gebeur rondom ons, maar ook op die politieke front en op alle vlakke van ons samelewing. En ons wil baie graag hierdie gesprek rondom veiligheid en die welstand van mense en die belangrikheid van verhoudings, om toe te sien dat ons bepaalde orde daar kan stel, nee, dat orde aan die dag kan wees. En ons wil vir u sê baie welkom om deel te wees van hierdie gesprek. U kan ook op die SMS-lyn 32716 net vir ons sê, wat is u mening omtrent dit wat ons vir u sê?
Ons het vandag 'n baie spesiale gas op die program en dit is meneer Julian Jansen. Hy is die skrywer van die boek Seuns sonder Pa's. En as 'n mens na die boek kyk en jy lees die resensies en jy kyk ook na wat die inhoud van die boek is, dan is daar baie verbande tussen ons gesprekke die afgelope tyd. Wat is dit wat veroorsaak dat daar in gesinne en in die gesinsverhoudinge dinge skeefloop? Ons het nou al gepraat oor die verskillende forme van kindermishandeling. Ons het gepraat oor gesinsgeweld. En ons het so bietjie geraak aan ook die rol van 'n pa in die gesin. En daarom het ons dan nou ook vir meneer Jansen genooi na ons program toe om met ons te kom gesels, omdat dit is die boek se strekking, is die rol van die pa binne in die gesin. En so baie van ons kinders wat sonder pa's groot word, navorsing sê 60% van die kinders in Suid-Afrika ken nie hulle pa's nie. 10% se pa's is oorlede en 43,1% van ons kinders woon by enkel ma's. Nou, meneer Jansen is 'n senior verslaggewer by Rapport. Baie welkom, meneer Jansen.
Dit is 'n voorreg, Sura en Nebel, om met julle te gesels. Baie dankie.
Hy is ook 'n man wat sy voete in die onderwys gehad het en daarom so relevant dat ons vandag vir hom deel van hierdie program het, want hy het die wêreld bekyk vanuit die onderwys uit en nou binne die journalistiek sien hy nog die wyeer wêreld van wat 'n neerslag gevind in ons onderwys en wat in skole ook aangaan en wat in gesinne en gemeenskappe aangaan. En daarom dink ek dan nou ook die vermoë wat hy kon hê om die breër prent te gaan kyk na die effek van hierdie hele aangeleentheid van seuns wat sonder hulle pa's groot word.
En meneer Jansen, jy het hierdie boek geskryf, Seuns sonder Pa's, nee. En ek dink daar was al dinge gesê rondom die belangrike rol van pa's in die lewens van kinders, en dan het mense ook kritiek daarop gelewer en gesê, ja, maar gee jy vir pa's miskien te veel krediet nie, bevorder jy 'n patriargiese ingesteldheid in opsigte van hoe ons kinders moet grootmaak nie. Wat het daartoe gelê, Julian, dat jy hierdie boek geskryf het?
Dankie vir die vraag, Nebo. Ja, ek het 18 jaar skool gehou en ek het dit regtig waar die laaste 3 jaar by 'n ander skool wat in 'n gemeenskap is waar daar baie sosio-ekonomiese probleme en bende geweld is, en jy is die opvanggebied van daardie skool gewees. En ek het regtig waar, ek het altyd vir die seuns genoem die jong leeu's. Ek het aan my lyf gevoel hoe daardie kinders, hy bagasie wat hulle bring van hulle huise af waar ma aan die hoof van die huis is en pa in sy afwesigheid skitter, kom daar die seuns en dogters na die skool toe. En as jy nie hulle byke omstandighede verstaan nie, nummer 1, en 2, as jy nie met hulle in gesprek tree en in pad stap om elkeen as jy die tyd het in jou admin oorlading, as jy met hulle pad kan stap en sê, luister, kom ons werk aan jouself, en jy gee die kind een soort van programme, jy gee hom aandag en so, en ons kon bijvoorbeeld die daar die hou vas, jy help het breed, ons het mentorskap programme ingebring, ons het die kinders op wildernis ervaring sy gee, hikes in die berge. En die ander rede is dat in my professie as journalist doen ek baie berig hier oor misdaad en ek skryf voor een hofverskynings van misdadigers, dan kom jy achter wanneer die hofstukke gaan, dis like my hierdie beskuldigde, moord beskuldigde, of wat ook al, het een baie ongelukkige jeugd gehad, hy kom uit huise waar daar nie een pa was nie, en dan besef jy redig waar die omstandighede waarom ons kinders groot en deels onveilig en nie bevorderlik vir hulle groei tot my volwassenheid nie.
Julien, hoekom dink jy, is dit dat paas in ons samelewing, en nou, ons praat hier van 60% van kinders wat nie hulle paas ken nie, hoekom is ons paas afwesig, dat hulle nie in hulle kinders lewens is nie? Wat veroorsaak?
Ja, ons paas het maar voete van klei, ek is een van hy spies en ek is baie skaam, dat ek het nie sê, maar ons man het voete van klei, maar as baie redes hoekom die pa verdwyn, en ons moet onthou ook dat tieners swangerskap is ons so grootste groot van baie afwesige paas en baie van die paas is jong paas. Somtijds dan speel die pa nog vanmiddag in die onder 19 rugbystryd na school en hy is al pad om 'n pa te wees. So baie is onbeplande tieners swangerskap dat jy kry soms dat die grootouers beheer vir die pa te kom tot die kind. Alles wat die jong pa is, jy kom nie nabij ons dokter en jy het vir haar nou tot skande gedryf en ons familie in die skande gesteer sal hulle sê. En soms is die pa of skolie of het wel afhankelijk of hy is werkloos en des te meer sal die ouwers nie wil hee dat hy nou na die dochter moet kom nie. So daar is soms geen bybelse waardes en normes oor vaderskap, hy sal te paas teenwoordig nie. En baie paas het vandag in oranje uniforms achter tralies, hulle is in tronke, hulle is afwesig. Soms het hulle self hulle probleme, hulle het nie huis nie, hulle bly in die achterplaas, of hulle self spartel om eindelijk te oorleef. So, ons woon in die samenleving waar man nie verantwoordbaar gehou word vir ouerskap nie. Ons sê hy is die wegkryper die kampioen van 1980, of hy kan brood koop. Hy kan brood koop of hy vlug net bloot weg van verantwoordelikheid en die impak wat het op daardie kind of sy kind, dochter of seun is geweldig as daardie ingrepe is een ma en een pa op daardie kind is nie.
Weet jy, Julien, jy noem daar dat paas het voete van klei en ek dink hierdie beeld wat jy nou daar skets is een beeld wat elke persoon wat nou luister werkelijk kan sien en miskien meer kan identificeer. En selfs as ek kyk na my eie lewe waar ek ook sonder pa groot word, besef jy die belangrikheid wat daai rol in jou lewe kon speel en die impak wat het kan hê in jou eie wording as 'n volwassene en as 'n pa. Nou, wat sou jy sê in 'n samelewing waar paas afwesig is in die lewens van hulle seuns spesifiek en ook in hulle kinders in die breë, wat dink jy sou die impak wees van hierdie tipe afwesigheid? Het paas hierdie beduidende rol wat ons glo hulle het? Is hulle te blam vir alles dit wat verkeerd gaan in die wêreld?
Kan never is blij, jy is bekend daar en jy is onder een paar goed geworden. Yes. So, mens kan nou enig sê, dat is baie suksesverhalen, waar enkel moeders rechtig die waarde die druk trek en met die hulp van ander rolspelers vir jou en ander, als die ons onder paas gebouw het, en dat suksesverhalen, ons moet baie mense die krediet gee. Maar die oorzicht van feite is dat die kind word net soveel die negatieve invloed die oor mag is teen hom, want as dan nie pa is of van kanselese, misschien ek is trots op jou, jy is sêto net stekend en jy het spieren en so. En hy weesigheid van een pa aan ontwikkelde kind, wat ons noem toxische skaamte. Dit is nou waar wat het uit die toxische omgeving kom, waar daar armoede is en nie goeie rolmodel is. En dit leidt tot een baie laatste jaarbeeld en het impacteer op die kindse vordering by die school vooral, want dan jy die spiegel moet wees vir een goeie toekomst vir hom, en as jy enige gesin sou hê, so, dan onttrek kinders maar altijd, want jy sal altijd sien die school, die kind wil nie deelneem aan activiteit in die school, nie, hy wil nie deelneem aan besprekings in klas, nie, hy zorg nog geen, en die kind gedrag tiener onderwijsers en andere gesagsregeerders, die van agressie, en ek het het gevoel op school, ek het genoem, mos jong nieuws, en hulle naals het uitgetrek is, hulle krap, hulle kan jou hele krap, en hulle het nie gekrap, en en dan so die kind onderpresteer, jy kan sien in die uitslaap skool en dan ongelukkig is as ons baie groot vroeg skoolverlating of hy voltooi matriek maar hy gaan studeer nie verder nie.
Ja.
En as jy nie hy kwalifikasie het, jy gemaak jou self jou gereed vir 'n ondergeskikte posisie as man voortoe en as een van die broodwinners om nie genoegsam te kan voorsien vir 'n gesin die in. En jy kan ook nie daai bydra tot die opbou en die gesondheid van jou eie gemeenskap gee nie. So die kind ontwikkel, hy het nie goeie persoonlike verhoudings, hy leer nie daarvan, hy het nie goeie selfwaarde of beeld nie. En dan soek jy na alternatiewe rolmodelle, en dit is waar die gevaar in kom. En wat het geen beheer wat die rolmodelle kies, en ons kan wel ingreep maak as 'n gemeenskap om goeie rolmodelle daar te stel. En 'n toksiese gemeenskap is nie goeie vaderfiguur rolmodelle nie. En die kind klop aan verkeerde deure en wie mag ook opportuniste en wolwe in die gemeenskap wat in die kind, in die seun en die dogter maklike prooi vind en negatiewe impak maak op daardie kind ongelukkig.
Dan Julian het ons ook 'n ander keer sy. En dit is dat daar is paas, maar dis nie noodwendig 'n positiewe invloed wat hierdie paas het nie. En dit wat jy nou geskilder het, die effek van die afwesige pa op seuns en dogters. Ek dink dit is ook so dat daai afwesigheid op die ouende 'n effek het op hoe 'n pa wat wel aanwesig is of 'n ma wat wel aanwesig is, hoe hulle eie gesinne bedryf en hulle verhoudings met hulle kinders bedryf. Ons het hierdie reeks gesprekke begin deur te gesels met die kommissaris vir kinders in die Wes-Kaap, die kinderkommissaris, en sy het die uitspraak gemaak dat sy ding dat ons kinders word in 'n geweldskultuur binne in gemeenskappe groot en binne in huishoudings. En daarom ook die groot klem wat ons wil plaas op die toepassing en die werklike goeie toepassing van die wet op die voorkoming van gesinsgeweld. In jou navorsing en in jou ervaring en ook dit wat jy nou sê as verslaggewer, dit wat jy al teëgekom het in howe, in gesprekke met mense wat as veroordeelde staan. Is daar 'n verband tussen die geweldskultuur en die rol van die pa? Is daar 'n verband tussen die feit dat kinders afwesige pa's gehad het en die tipe pa of die tipe ma wat hulle nou is?
Definitief in intensiatie van as kind reeds op die agtervoet gesit word en agtervoet leek hier nie 'n pa het nie en die ma ook nie baie produktief optree. Jy kry gevalle waar die pa afwesig is en die ma is in alkoholisme. En dit is 'n resept vir die probleme vorentoe. En dit is ja, tragiek van die lewe, veral in gemeenskappe wat veral in arm gemeenskappe. Maar jy sê kinders, seuns en dogters het pas nodig wat hulle moet inlig en lei oor waar die lewe gaan en hoe om dit te navigeer. Hy, die pa en die ma moet daai rol speel en daar is dinge wat net 'n pa aan sy seun kan sê of aan sy dogter kan sê. En ons sê altyd hy moet vir die seun se held wees. As ek dink aan my eie pa, was my pa ons se held gewees. Maar hy was ook die skerp in sy lewe deur dat hy vir ons was hy is ongelukkig ook die held in ons lewe en so. En hy het sy hand opgelig vir my ma. En dis die twee kante. Een paar moet die held in die seun wees en sê, so net gesê, hoe kan jy doen goed, ek is trots op jou en so. En die paar moet vir die dogter, die meisie, sy dogter moet hy die ridder wie dit erg wees. Hy moet daar sê, jy is pa se prinses. Want die eerste liefdeshouding wat die meisie sal heet, en dis met haar pa. En as die pa nie daar is, dan het sy nie daar verwysing raamwerk oor wat liefde kan wees, en hoe mooi liefde kan wees nie. So pa moet waardes aan kinders oordra, dagelijks, en het vast leeg. So, kinders kyk ook na die verhouding tussen maanpa, alou, maanpa, toch, en kyk, hoe moet een mens met die ander geslag omgaan, hoe moet ons liefde en respect teenoor mekaar betoon. En as daar wreiding is dageliks, dan tel die kinders dit op, hulle spons dit op en hulle leer eintlik dat dinge met geweld gedoen word. Dit sensitiseer die kind dat daar verwerping in die gesin is en ook gemeenskap kan wees. En ons sê, huisgesin, die kleinste brok van die gemeenskap, is daar uitgaan, is daar een swak plek in na die gemeenskap. So die succes of gebrek daaraan word steeds met oorlogs bepaal. En die probleem is nou, in die paar bezig is, sal die kind het in ander verhoudinge of individue gaan soek. Bijvoorbeeld die seun sal by bendes aansluit en die aangetrek die bende leiers en hulle onskuldige mag en rykdom. Die meisjes aan die ander kant sal dalk meer by ouer mans aandag gaan soek of verhoudings het, wat dan op hulle beurt weer ongelukkig advantage vat en die meisjes uitbuit ons dan nou aan die sogenaamde sugar daddies in ons gemeenskap. Wat ouer mans is, wat rarig waarin nie eers kan besef dat hulle bijdra daar tot die probleem. Een ander persoonlijke ding van abusiepas is selfskending en riskante gedrag. Bendes, dwelms, promiscuïteit, verhoudings wat nie gebouw is op gesonde waardes nie, vroeë en onveilige seks. En dit is waar potentiële geslagsgeweld ook in die prentjie kom. Want kinders voel hulle is verlaat in hulle soeken en in hulle toekomstdrome. Dit is die tragiek vir die kind, ook vir die gemeenskap en die samenleving.
U weet jou boek Seun sonder Paas en die luisteraars, ons praat met Julian Jansen, hy is die senior verslaggewer van Rapport en hy het die boek geskryf Seun sonder Paas en het praat basis oor seuns wat sonder paas groot word en in die impak wat dit het op ons samelewing in die breë wat ook in op huisgesinne. En nou Julian, dis 'n baie besonderse boek en dit is baie insiggewend en baie om in baie aspekte. Wie sou jy baie graag wil teken met hierdie boek? Vir wie is die boek geskryf? Kan jy dalk vir ons net sê wat ons boorde wat vir jou gemotiveer het, maar met wie wil jy praat deur hierdie boek?
Nee, wel, dankie vir die vraag en dankie vir die mooie woorde ook. Ek sê altijd vir mense, as hulle die boek koop, dan sê ek, as jy klaar gelees het, deel dit feit. Deel dit feit, want die boek is nie die algemene van die gesprek, en dit is ek vertrouw by dat het bijdra sal tot die debat oor die impak, die negatiewe impak van huishoudings waar daar nie paas is nie. En hierdie boek is vir paas wat nie daar is nie. En dit is ook vir paas wat daar is. Dit is vir maas wat nie daar is nie, maar ook vir die enkel ma. Maar in breë is dit ook vir onderwijsers, sportafrigters, kultuur, faciliteerders en ook die raadslid, die politikus, die predikant, pastoor. Dit is vir allemaal, want die probleem van seuns sonder paas huishoudings is 'n gemeenskaplike uitdaging en probleem. Ons kan het sê, dit is 'n probleem, maar as ons sê, dit is 'n uitdaging, beteken het, daar kan aksie wees. En mens kan gesels oor hoe dit reggemaak kan word ook.
Jy het nou klompie name genoem en mense vir wie kan vir hierdie boek bruikbaar kan wees. Jy het die type laar getrek om die kind en al die rolspelers wat betrokke is om hierdie ding reg te stel. So dit is 'n gemeenskaplike poging dat die samelewing eintlik moet saam staan om hierdie ding te kan tackle, as ek dit so kan stel. So hierdie boek is geskryf vir almal en hierdie boek is geskryf dat ons hierdie gesprek rondom die rol van paas weer eens te kan wakker maak. So dit is vir my baie verblydend om te hoor dat hierdie boek is nie net geskryf vir paas nie, is nie net geskryf vir 'n mamma nie, maar skryf vir elke persoon wat 'n rol speel in die lewens van kinders.
Definitief ja, ons sê dit Afrika gesegde lui dat it takes a village to raise one child. Dit vat 'n hele dorpie om een kind te voed en dit moet wees in elke gemeenskap. Ek woon in die strand en ek gaan my nie bekommer oor die opvoed van mense in Wellington of Grabouw nie. Ek moet in my eie gemeenskap werk en dit is wat ek doen en wil doen. In 1855 het die Amerikaanse vriend Douglas al reeds gesê die volgende, hy sê, dit is makkeliker om 'n sterk kind te bou as om gebroke man te herstel. En ons kan maar net kyk die begroting vir tronke, vir gevangenisse. Ons kan kyk dat die groeiende enorme regskostes om misdadigers aan te spreek. Maar wat doen ons vir die kind? Hoeveel insette gee ons vir die kind? Is ons makkeliker om die kind op te voed as om later as 'n gebroke persoon te probeer herstel en weer te rehabiliteer. Kyk maar na. Ek en my eie broers, ons kan maar skollies geword het met 'n emosioneel afwesige pa. maar ons het plaasvervangers paas gehad, ons het positieve rolmodelle gehad, en ons versterk maar gehad, wat er steeds kinders in mekaar gehou het. So om hierdie afwesige patriargie te voorkom, moet dinge aangespreek word, soos ons moet die kinders valseens blootstel aan rolmodelle van vaderskap, aan een waardestelsel van een verantwoordelikheid en van gesonde seksualiteit, as ook van gasvryheid en sorg teenoor kinders. So as mans meer betrokke raak, het hy in swangerskap en al reeds vroeg een emosionele band met die kind kan vorm. Ja. En nie weer hardloop nie. Is die kans minder dat hulle die verhouding met die kind gaan laat verswak. En ons sê daar in die boek en laat in einde dat kinders het verskeie ankers nodig in hulle lewe en emotionele ankers, sosiale ankers, sielkundige ankers, godsdienstige ankers. En ons noem in die boek dat as mama alleen is en pa is nie daar nie weg, ja, dan moet ma, want ek hou baie van die spreek 31 in die Bybel, spreek 31 vrou in die Bybel, die bysykant vir ons, sy moet die rolmodelle gaan opsoek, net die identifiseerende gemeenskap en sy luister, soos Nebel tereg gesê het, kom ons trek 'n laar rondom my kind. En ek, in samenwerking met julle, die sport en die skool van, en die kerk, die pastore, en die kultuur en die sportverenigings, ons gaan my kind of kinders saam opvoed en ons gaan het succes daarvan maak.
Och, wat 'n wonderlike gedagte, dat ons gemeenskappe kan omskakel om hierdie regtige sorg vir ons kinders oor te neem. Ek dink die spreek van my kind is jou kind, is werklik iets wat ek ook by jou nou hoor, Julian, waarin jy sê, dit is eintlik waarna toe ons weer moet terugbeweeg, nie? Ek dink in die dae van toe ons groot geword het, was dit so. Mense het vir mekaar se kinders omgegee, hulle het mekaar se kinders sommer dissiplineer ook, en daar was sulke duidelike gemeenskapsnormes en waardes. En nou het ons in so 'n regte en 'n menseregte kultuur groot word ons groot dat elkeen se regte is net die belangrikste en myne is baie meer belangriker as joune. As jy nou dink prakties, wat sou mense in 'n gemeenskap kon doen? Wat in praktyk dink jy? Mense wat nou luister na die program en wat dink ja, dit is so en ek wil graag 'n bydrae lewer, maar waar begin ek nou eintlik? Hoe doen ek dit? Sommige net 'n gedagte van jou kant af, wat dink jy prakties wat sou mense kon doen?
Dankie vir die vraag, Sora. Betrokkenheid, van woorde dit betrokkenheid is van my so absoluut belangrik, want jy as pa wat na jou een of twee kinders moet kyk, het er verantwoordelik om ook na die drie se seuns en dogters te kyk en betrokke te raak in die gemeenskap. Ons moet 'n gesprek begin in kerk en skole waar ons sê, kom ons identifiseer ons mans in die gemeenskap en ons gee dan meer betrokkenheid in die gemeenskap. Vader kan nie sit plek commentators word en achterhoor sit en ons sal meer betrokken moet raak in die gemeenskap. Ons soek groter durf en daad van die vaders af. Hulle moet hulle licht laat skyn en hulle kan nie geëerst kom in die skuld gee as hulle licht nie die dag brand nie. So betrokkenheid en ook sportclubs, kultuur, kerke en skole moet kan sê, luister, watter programme kan ons begin om in samenwerking met die gemeenskap ons kinders op te voed. Ek dink bijvoorbeeld, net op school gehoord, het is ingebring die Hart of Men organisatie, mentorskap, daar sien, en soeko sien, wat goeie dividende, ons het kinders in die berg gevat, hulle wildernis ervarings gegeet. Die Frontwee school het tampons gekry, dat mysie kinders net nie te koop nie, dat hulle kan kry. So, onderwijsers het so 'n belangrike rol. En ek het geen sympathie van onderwijs, wat sê, die skool maak my boeg, en my plan is geblus, en ek kan nie meer. Ons moet slim werk. Ons kan nie net die administratieve gedeelte goed doen, en sê, ons het die stief onderwijs, ons het die sociale verplichting, om uitgaan en connect met al die kinders, met wie ons dat wat ons en met ons kliënt is. En ons moet hulle ook die help opbouw, want ek kan getuig dat hier hulle op te bouw, het ek myself opgebouw, en dit het my hele lewe verander, toe by die skool gewerk het en ingrepe kon maak met die personeel en my kinders in lewe.
Julian, jy is nou onderwijzer in een hart en siel in jou hele wese. Nou, skole bevind hulle self baie keer in hierdie rol as instaan pa. Nee, hulle is die pa wat instaan, omdat die pa nie by die huis is nie. Jou raad, net in sin of twee, aan onderwijzers, wat baie keer hierdie verantwoordelikheid gegee word, om in locus parentis te staan, om die ouer te wees van daardie kind, wat baie keer so baie behoeftes het aan verhouding. Wat sal jy vir onderwijzers sê en vir skole sê?
Ek glo elke onderwijzer is in hy posiesie en beroep as gevolg van sy passie vir die onderwijs en ook die bemagtig en ons potentiaal vir kinders en ons moet dit reg daar uitleef. In my daar was, as jy goeie geslagboek het en jy so klein boek gehad het en die stikker is daar en hy is in die merke, dan word die beskryf as een goeie onderwijzer versteken. Maar dit geld nie meer vandag nie. Die uitdaging is soveel meer dat ons moet uitreik, baie meer dan uitreik, as net die lewering van die curriculum. Ons moet die hart en die siel van die kind met ons weer in omgang wees.
Ware woorde van Julian Jansen, die skrywer van die boek Seuns sonder Paas, en die uitdaging wat hy eintlik stel aan elkeen van u wat luister ook vandag, dat ons moet begin om betrokke te raak by mekaar. Dalk is dit in ons samelewing iets wat in hierdie tyd van die COVID-virus, dink ek, al meer en meer by ons die deure kom klop om te sê, ons kan nie meer een in 'n gemeenskap wees nie. Ons moet betrokke raak by mekaar en soos wat ons uitreik na mekaar toe, waar daar nie kos is nie, waar daar nie werk is nie, so moet ons uitreik na mekaar waar ons kinders beskerm en waar ons seker maak dat daar vir ons kinders die nodige sorg en leiding is, dat daar goeie rolmodelle vir ons kinders is en dat ons kinders groot maak om eendag goeie paas en maas binne in ons gemeenskappe te word. Dit is waar die herstel van ons toekoms lê, wanneer ons praat oor hoe maak ons dinge reg in ons land en in ons samelewing. Julian, baie baie dankie vir die gesprek wat ons vandag met jou kon hê. Ek wil ook sê die boek word uitgegee deur Lux Verbi en ek dink dit is by die meeste goeie boekhandelaars te kry en ek wil werklik aanbeveel dat die van u wat luister die boek in die hande kry en dit lees en dit deel met mekaar en gesprekke voer daaroor en gaan kyk hoe kan ons in ons gemeenskappe die herstel weer begin inbring vir ons kinders sodat ons goeie paas en maas aan die einde sou kon laat ontwikkel.
Julian, baie dankie en baie dankie dat jy saamgekeer op Ek en my Kind. Dit
is 'n groot voorreg, Flora, en baie dankie vir julle ook.
En daarmee sê ons totsiens.
Totsiens.